Jeg kan ikke sige mig fri for, at da jeg var ude at køre første gang i den nye Mazda CX-60, der var jeg bjergtaget af det instrument, kan man næsten kalde det, som Mazda de havde bygget. De havde lavet en gennemført SUV. De havde simpelthen gjort den så rigtig hele vejen igennem, hvor jeg sagde, at det her det er en bil, der vil noget, og også en bil, som kan noget. Mazda CX-60 har så fået en storebror. Det er fuldstændig den samme driveline, men storebroren er 25 cm længere. Det betyder, at der er blevet plads til to ekstra sæder. Og det er sådan en, jeg sidder i nu. Den hedder så også Mazda CX-80, og der er i alt 7 sædepladser. Man kan i øvrigt vælge det med sådan nogle kaptajnsæder, og så er der altså kun 6 sædepladser. Så er der altså også noget af en lounge-fornemmelse, man har omme på bagsædet. Men denne her, som har de 7 sædepladser, er nu ikke dårlig, hvad det angår. Der er glimrende plads på alle sidepladserne. Det er nemt at komme ind også på de to bagerste sæder, som ellers ofte er et problem i en 7-sædet bil, men bilen måler altså også 5 meter i længden. Så der er altså en grund til, at det lykkedes det her projekt. Men der er en grund til, det er Mazda, de har som sagt skabt den her driveline rigtigt. Og noget af det, som de har gjort ved drivelinen, er at gøre den tidsrigtig. Det er der bare ikke så forfærdeligt mange, der har forstået, fordi det er stadigvæk sådan, at man ligesom kan splitte verden op i 3 dele, sådan hvis man er lidt grov. Man har den del af verden, hvor det der med elektriske biler, det er fuldstændig ikke eksisterende, man har ikke infrastrukturen til det, man er overhovedet ikke parat til det, og der er ovenikøbet lande, som tjener stygt på at hive olie op af jorden. Danmark for eksempel, de kommende år, der tager vi 4 gange mere olie op af Nordsøen, end det vi bruger selv. Det er vi kontraktligt forpligtet til, så er der nogen, der siger, det laver vi om på til den tid, men altså, der er vi jo ikke endnu. Og så er der den anden yderlighed, hvortil Danmark i øvrigt hører, nemlig fuldt elektriske biler. Og med al respekt for fuldt elektriske biler, som har mange store fordele, det kan jeg ikke sige mig fri for, så er der altså også mennesker, som måske er lidt handicappede af alle de trods alt begrænsninger, der er ved fuldt elektriske biler. Og det er så også sagt i lyset af, at Mazda selv introducerer deres første store elektriske bil her en gang i august-september måned. Der kommer den nye Mazda 6, som er fuldt elektrisk. Så de er altså med, kan man sige, hele vejen rundt. Fordi denne her bil her, den er en slags mellemtingsbil. Og det er lige før, jeg ikke tør sige ordet Danmark længere, fordi der købes så få plug-in hybrider, og det er sådan en, som det handler om. Men ude i Europa er der altså flere, som synes, at det her det er en god idé. Jeg vil ikke sige, at de i den grad har gjort sig til bestseller ude i Europa, for det er slet ikke tilfældet. Men der er dog flere, som siger, jamen vi kan godt bruge en bil, som er økonomisk at køre i, når det drejer sig om at hælde benzin på, og hvor jeg også kan lade lidt strøm på batteriet, og så i det her tilfælde køre 61 km på en opladning. Og nogle gange, så bruger jeg så bare strømmen i kombination med benzinmotoren, hvorved at brændstofforbruget det bliver bedre. Men der er sket det fra politisk side, det er fra EU-politisk side faktisk, at man ændrer på reglerne for plug-in hybridbilernes brændstofforbrug. Det er regler, der kommer til at træde i kraft den 1. januar 2026, og de regler bliver mere virkelighedsrigtige. Nu er det svært, synes jeg, at være virkelighedsrigtig omkring en plug-in hybrid, fordi vi mennesker altså har meget forskellige kørselsmønstre, men lad nu det være. Et faktum er det i hvert fald, at man ændrer på reglerne, og det vil betyde, at CO2-tallet bliver større end det, som det er i dag. Det er fuldstændig det samme udslip, der er. Det er de samme biler, der drejer sig om. Det er kun det officielle prædikat, som bliver anderledes. Og det indebærer formentlig i Danmark, at da bilerne kommer til at stige i pris, der er nogen, der taler om, at sådan en bil som denne her, der i sin basisudgave koster 594.500 kroner, i den udgave med topudstyret, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, den koster 777.600 kroner. Der er nogen, som mener, at den måske endda vil stige et par 100.000 kroner. Men vi ved det ikke endnu, og det kan også godt være selvfølgelig, at Mazda de forhandler nogle mere spiselige priser hjem. Men uanset om man betaler det ene eller det andet, så kommer der flere penge i statskassen, og det kan man også glæde sig over, fordi et eller andet sted skal statskassen vel også hente de penge, som man mister hver eneste gang, man sælger en elbil, som jo altså kun leverer noget moms i statskassen, og så er det ligesom det. Plug-in hybridbiler bliver dyre, det er der ingen tvivl om, og derfor bliver de også økonomisk mindre interessante i Danmark. Og det er ærgerligt, når det drejer sig om en bil som denne her. Fordi for det første er der altså mennesker, som virkelig godt kan bruge en bil med plads til 7 personer. Og hvis ikke de har helt det behov, jamen så findes der altså en CX-60, der er noget billigere, og som så har plads til 5 personer. Bilerne, uanset om det er en CX-60 eller en CX-80, består drivlinemæssigt af en 2,5 liters 4-cylinder, det der hedder en Atkinson Cycle motor, det vil sige en benzinmotor uden turbolade, som er optimeret ud fra en speciel teknologi, og den er så koblet sammen i det, man kalder en parallelhybrid, det vil sige, at den er koblet sammen med en elmotor, og de to motorer til sammen sender så kræfterne ud til de 4 drivende hjul, motoren ligger ude i motorrummet, og så har man en transmission, ligesom på en hvilken som helst anden firehjulstrukken bil, som har mange fordele, ud over bare det der med, at man i det tilfælde kan sætte en anhænger bagpå på 2,5 tons, og så alligevel være kørende, selvom det går hen og bliver glat derude. Det er nemlig sådan, at benzinmotoren den yder 192 hestekræfter og et stort drejningsmoment på 261 Nm, og elmotoren yder 175 hestekræfter og et drejningsmoment på 270 Nm. Tilsammen giver det en systemeffekt på 327 hestekræfter og et gigantisk drejningsmoment på 500 Nm. Og hvis vi ser på fartpræstationerne, så er den her forholdsvis store bil, den vejer ikke helt så meget som en typisk elbil, i hvert fald ikke i den her størrelse, men den vejer i den køreklare tilstand 2.165 kilo, det vil altså sige praksis bilen uden alt muligt andet indeni, lidt under 2100 kilo. Og den kan altså køre fra 0 til 100 km i timen på 6,8 sekunder og 195 km i timen på toppen. Og så har den et officielt forbrug, og det kan vi så se helt bort fra på 62,5 km på literen. Det, jeg synes, der er mere interessant, det er, at når alt strømmen er brugt op på batteriet, jamen så kører jeg omkring 15 km på literen. Og der har jeg altså de der mange hestekræfter, og det er lidt usædvanligt. Man har en stor bil med så mange hestekræfter, der kører omkring 15 km på literen. Men det er jo fordi, den benytter den der hybridteknologi, som den også har med. Og når man så kan tanke noget strøm en gang imellem, og det kan man jo gøre fuldstændig som en hvilken som helst anden elbil, man lader og øger dem op til 7,2 kW, jamen når man gør det, så får man mere ud af sin benzin, og dermed kan totalbilledet økonomisk altså gå hen og blive mere attraktivt. Men når jeg siger, at bilen her den er skabt perfekt, så er det fordi undervognen er perfekt. Man har det, der hedder dobbelt wishbone forhjulsophæng, det har man overtaget fra racerbiler. Man har multilink baghjulsophæng, det er det tætteste, man nede bagpå kan komme på en racerbilsophængning, og det giver altså meget, meget stabile køreegenskaber. Jeg har i forbindelse med de internationale prøvekørsler kørt de 200 km i timen. Den kørte fuldstændig snorlige på den autobahn nede i Tyskland, jeg kørte på, og ved dansk motorvejsfart, der er det jo næsten som at svæve på en sky, til trods for, at den egentlig har en forbavsende bestemt affjedring, men man har skabt en undervogn og en affjedring, som nærmest føles som om, den er adaptiv. Det er den altså ikke, men den føles sådan, den er meget, meget god. Den har firehjulstrækket, den har en frihøjde på 16,5 cm, det er selvfølgelig ikke så voldsomt, men det er dog lidt højere end en almindelig flad bil, så har den masser af plads. Hvis alle syv sæder bliver brugt til at sidde på, så er der ude bag ved den bagerste sæderække 258 liter bagageplads. Hvis jeg slår de to sæder ned, så øges bagagepladsen til 566 liter eller 687 liter, sådan afhængig af, om man har skubbet den der midterste sæderække helt frem i den forreste position eller den er i den bagerste position. Og lægger jeg bagsæderyglænen totalt ned, så man altså kun har to sæder i bilen, så disponerer jeg over næsten 2 kubikmeter. Det er virkelig meget plads. Og så er det her som nævnt udgaven med topudstyr, det vil sige, at den har et meget stort udstyrssortiment også. Den har 60-zone klimaanlæg, den har varme på midterste sæderække, den har 12 højtalere tilknyttet Bose lydanlæg. Den har elektrisk bagklap med kickfunktion, så jeg skal bare sparke ind under bagklappen, så går den op. Den har mørktonet siderude omme bagi, og så har den et panorama soltag, altså ikke bare et glastag, men et soltag, som rent faktisk kan åbne. Og der er ganske god lofthøjde i bilen. Den har 360 grader kamera, plus det, der hedder en anhængervisning. Så hvis jeg vil benytte bilens trækkapacitet, og jeg så bakker hen til en anhænger, så kan jeg altså ved hjælp af kameraet se, så nu er jeg altså ved at støde ind i det der træktøj, så nu skal jeg måske nok lige standse. Det hjælpes man til. Den har selvfølgelig varme i rettet også, og det er i øvrigt et elektrisk indstillet ret, og så har den alle de kørehjælpemidler, man kan forestille sig, som mere eller mindre altså findes i en bil nu til dags. Og så er der en ting, som man ofte er begyndt at glemme, har jeg lagt mærke til. Den har 10 airbags, så det er altså også en meget sikker bil. Den har selvfølgelig nøglefri betjening og sådan nogle ting. Men nu skal vi ud og køre i den, så skal I lige fornemme, hvordan fungerer den her 2,5 liters Skyactiv motor sammen med sin supplerende elmotor, og det hele leverer kræfterne til de fire trækkende hjul gennem en 8-trins automatgearkasse, der er skabt uden det, der hedder en momentumformer, men derimod med noget, der hedder en multiplade kobling, som på den ene side bruger mindre energi, det vil sige energitabet igennem transmissionen, det er altså mindre, og samtidig giver det noget meget, meget bløde skift. Og hvis jeg i øvrigt vil skifte selv, så er der nogle paler på bagsiden af rettet, som jeg kan bruge, og det kunne for eksempel være meget praktisk, hvis man kører rundt med en stor campingvogn eller en stor anhænger. Så kan det godt være, at man gerne vil have lidt indflydelse på, hvilken et gear man kører i. Men man trykker på en startknap, og så springer motoren selvfølgelig i gang. Jeg trykker gearstangen i D, og så træder man jo bare på speederen. Og så går benzinmotoren i gang, og elmotoren hjælper selvfølgelig også, fordi jeg træder forholdsvis meget på speederen, så jeg kommer lidt hurtigt op i fart. Og man fornemmer stort set ikke gearskiftet. Det er så blødt, det er så behageligt, og det står i den grad i kontrast til den robusthed, som sådan en Mazda altså også udstråler. Det er jo sådan, at med det her firehjulstræk har man på den ene side en meget sikker kørsel, man har også sikkerhed for rigtig, rigtig god trækevne, når man har en stor anhænger bagpå. Og så har man skabt en undervogn i den her bil, som er ret unik. Man benytter den samme undervogn også i lillebroren, der hedder CX60, hvor man blandt andet henne fortil har støddæmper, der sådan skråner lidt bagud og nede bag til skråner de omvendt lidt fremover og giver en høj stabilitet og meget fine kurveegenskaber. affjedringen føles som om, at den er adaptiv, men det er den altså ikke. Man har virkelig fået skabt en meget velafstemt affjedring, og så har man været i stand til at holde et meget lavt støjniveau. I øjeblikket kører benzinmotoren, og I hører det stort set ikke. En plug-in hybrid som denne her er efter min opfattelse ikke noget dårligt bilvalg. Ved at benytte det forholdsvis beskedne batteri på 17,8 kWh, som sådan en CX-80 er udstyret med, der benytter man altså ikke så meget af de der sjældne jordarter, som indgår i lithium-ion-batterierne. Og når man gør det på den måde her, så bliver der flere af de der jordarter, som der jo altså er så stor kamp om internationalt i øjeblikket, der bliver flere af dem til rådighed for at bygge de fuldt elektriske biler, og dermed holder de altså også længere. Og en ting til, det er, at sådan nogle batterier hen ad vejen, de falder jo altså i ydelse, og i særdeleshed ved vintertid, der har man jo altså også den udfordring, at batterierne ikke kan yde den strøm, som skal benyttes til, at bilerne de kan opnå den elektriske rækkevidde, som man jo altså stiller i udsigt. Og der har man altså fordelen her, at man altså fortsat kan tanke benzin, og hen ad vejen gætter jeg så også på, at der kommer mere e-fuel, altså syntetisk benzin i tankene, som indebærer, at man kører fuldstændig CO2-neutralt. Jeg håber, det lykkes Mazda at få nogle fornuftige priser hjem på de her biler også i fremtiden. Fordi det er lidt ærgerligt, at de mennesker, som har et behov for en plug-in hybrid, de skal brandbeskattes yderligere. Det er ikke rimeligt, fordi det er altså efter min opfattelse en ganske bæredygtig og klimarigtig måde at køre bil på, når man har et behov, som rækker længere end til bare lige, skal vi sige, nogle få hundrede kilometer.